Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅទីត្រីថ្ងៃសុក្រទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់អំពីហិង្សាដោយកំភ្លើងរបស់គណៈបកទាំងពីរសភាអឺរ៉ុបផ្ដល់ឋានៈភាពបេក្ខភាពសហភាពអឺរ៉ុបដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកោជោបថាសញ្ញកឆ្នាំអនបានការមានប្រមាណ160,000សញ្ញកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារព័ត៌មាន Kyodo បានលើកឡើងថាជប៉ុនមិនចង់ឃើញវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅកម្ពុជានាខែវិច្ឆិកានេះទេសហជីពនិងពលរដ្ឋអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយទប់ទល់តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលកំពុងហក់ឡើងខ្ពស់មេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនជំរុញឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករខណៈត្រៀមខ្លួនចរចាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ជឿសាងបេក្ខជនអយ្យកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីប្រចាំកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់អំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងរបស់គណៈបកទាំងពីរកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញការនេះហាក់ដូចជាមិនបានគិតស្មានកាលពីមួយខែមុនថានឹងទទួលបានការអនុម័តចុងក្រោយនៅអ្វីដែលនឹងក្លាយជាការឆ្លើយតបដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់សភាក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍នេះដល់ការបាញ់ប្រហារដល់បន្លាយបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បន្ទាប់ពីការខំប្រឹងប្រែងឥតប្រយោជន៍អស់ជាច្រើនឆ្នាំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទប់ស្កាត់កំភ្លើងដៃពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំនួន15នាក់បានចូលរួមជាមួយពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលភាគីទាំងពីរបានសម្រេចថាការមិនចាត់វិធានការជាការមិនអាចសម្រេចបានបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារដោយកម្រោចូលកាលពីខែមុននៅក្នុងទីក្រុង Buffalo រដ្ឋ New York និងទីក្រុង Uvalde រដ្ឋ Texasគេបានចំណាយពេលរាប់សប្តាហ៍នៅក្នុងការពិភាក្សាសម្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែពួកព្រឹទ្ធសភាបានធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាក៏ប៉ុន្តែចលនាដ៏មានឥទ្ធិពលដើម្បីទប់ស្កាត់ការបង្ហូរឈាមដែលបានកើតមានឡើងជាប្រចាំមិនទាន់បានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅឡើយទេវិធានការដែលមានទឹកប្រាក់$13,000នឹងធ្វើការឆែកឆេរប្រវត្តិរូបយ៉ាងខ្លាំងចំពោះមនុស្សក្មេងៗដែលទិញកំភ្លើងដើម្បីកុំឲ្យកំភ្លើងនេះធ្លាក់ចូលក្នុងដៃពួកអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសហិង្សានៅក្នុងប្រទេសនិងជួយបណ្ដារដ្ឋឲ្យអនុវត្តច្បាប់ត្រួតត្រាកំភ្លើងដែលធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលឡើងដល់ពួកអាជ្ញាធរដើម្បីដកអាវុធពីមនុស្សប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់វិធានការនេះក៏ផ្ដល់ថវិកាដល់កម្មវិធីក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីសវត្ថិភាពនៅសាលារៀននិងរារាំងអំពើហិង្សាផងដែរលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានថ្លែងបន្ទាប់ពីការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះថាក្រុមគូសារនៅក្នុងទីក្រុង Uvalde និង Buffalo និងការបាញ់ប្រហារនៅទីកន្លែងជាច្រើនផ្សេងទៀតកាលពីពេលមុនបានទាមទារឲ្យមានចំណាត់ការនេះហើយនិយមនេះយើងបានចាត់ប្រធានការលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថារដ្ឋសភាគួរតែបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឲ្យលោកនៅពេលឆាប់ៗនេះលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ថាកូនក្មេងនៅតាមសាលារៀននិងសហគមន៍នឹងមានសវត្ថិភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែច្បាប់នេះ
The Voice of America
សភាអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតដោយសម្លេងដ៏ច្រើនលើសលប់កាលពីថ្ងៃពហស្បតិ៍ដើម្បីផ្ដល់ឋានៈបេក្ខភាពសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងជំរុញប្រទេសនេះឲ្យខិតកាន់តែជិតសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលបានជួយផ្ដល់អាវុធក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល4ខែនេះការបោះឆ្នោតដែលគាំទ្រអ៊ុយក្រែននេះមាន529សម្លេងទល់នឹង45សម្លេងដែលមានអនុប្រវត្តិ14សម្លេងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានផ្ដល់ការយល់ព្រមបេក្ខភាពសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដល់ប្រទេសជ័រស៊ីនិងមូលដាវីផងដែរ ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅលើ Twitter ថានេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ពិសេសនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ុយក្រែននិងសហភាពអឺរ៉ុបអនាគតរបស់អ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបហើយលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយនៅលើ Instagram ថាយើងទើបតែបានទទួលបេក្ខភាពនេះនេះជាជ័យជំនះរបស់យើងការបោះឆ្នោតបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងបញ្ជូនជំនួយយោធាដែលមានទឹកប្រាក់450លានដុល្លារទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួមមានការបន្ថែមប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកកែតវងប្រតិបត្តិការមធ្យមដែលបន្ថែមលើជំនួយ1000លានដុល្លារដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំង3ចូលរួមក្នុងប្លុកសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេស27ជាសមាជិកនោះប្រទេសទាំងនោះត្រូវតែធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែលរួមមានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន27ប្រទេសនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតផ្តាច់ព្រាត់អំពីសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែនការបោះឆ្នោតនេះត្រូវមានសម្លេងជាឯកច្ឆន្ទពួកអ្នកការទូតនិយាយថាដំណើរការនេះអាចចំណាយពេលមួយទសវត្សរ៍ដើម្បីចប់សពគ្រប់
The Voice of America.
ទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាសញ្ញលិខិតឆ្នោតមិនបានការមានប្រមាណ16ម៉ឺនសញ្ញលិខិតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះកូជោបបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ7លាន4សែននាក់គឺស្មើនឹង 80% 32% នៃអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបានចេញទៅបោះឆ្នោតហើយសញ្ញលិខិតឆ្នោតមិនបានការមានចំនួន 157,390 សញ្ញលិខិតការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ដែលអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសញ្ញលិខិតឆ្នោតបានការមានប្រមាណ60ម៉ឺនសញ្ញលិខិតនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់កូជបកូជបបានឲ្យដឹងថាគណៈបកចំនួន9ក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយចំនួន17ដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែងបានទទួលអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសដែលសរុបមាន 11,622 អាសនៈក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈ9,376អាសនៈប្រមាណ 80% នៃអាសនៈសរុបគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយទទួលបាន 2,198 អាសនៈគឺស្មើប្រមាណ 18% នៃអាសនៈសរុបគណៈបកដទៃទៀតដែលទទួលបានអាសនៈរួមមានគណៈបកហ្វុនសំពេចទទួលបាន19អាសនៈគណៈបកខ្មែររូបរួមជាតិទទួលបាន13អាសនៈគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទទួលបាន6អាសនៈគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិទទួលបាន5អាសនៈគណៈបកយុវជនកម្ពុជាទទួលបាន3អាសនៈគណៈបកកម្ពុជានិយមទទួលបាន1អាសនៈនិងគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន1អាសនៈគណៈបកភ្លើងទៀនធ្លាប់បានប្រកាសថាខ្លួនទទួលបានតំណែងមេឃុំតែ4ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ចំនួន1652ទូទាំងប្រទេសកូជបមិនទាន់បានបង្ហាញចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានបោះឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកភ្លើងទីនៅឡើយទេស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងប្រកាសលទ្ធផលលម្អិតនិងផ្លូវការនៅថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះ
The Voice of America.
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបានបង្កើនសមត្ថភាពលើការកសាងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់លោកនៅពេលប្រឈមនឹងកងកម្លាំងអរិភាពខណៈដែលលោកបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំយោធាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងជាកន្លែងដែលមន្ត្រីបានអនុម័តភារកិច្ចប្រតិបត្តិការថ្មីមួយចំនួនសម្រាប់កងទ័ពជួរមុខប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបាននិយាយថាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈមបករបស់បកកម្មកោបានសម្រេចចិត្តបន្ថែមផែនការសកម្មភាពយោធាដ៏សំខាន់ដល់ភារកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អង្គភាពកងទ័ពជួរមុខនិងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងការរារាំងសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ពីផែនការប្រតិបត្តិការថ្មីសម្រាប់អង្គភាពជួរមុខនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសនេះអាចនឹងគ្រោងដាក់ពង្រីកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងសមរភូមិតាមព្រំដែនដ៏តានតឹងសម្ដៅលើគូប្រជែងកូរ៉េខាងត្បូង ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងនៅសម្មានជិតដល់ពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃពហុបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីដល់បាឡៃខណៈដែលក្រុមប្រឹក្សានេះបានបន្តដាក់ការគាបសង្កត់លើពួកអាញាធរតាលីបង់ឲ្យប្រែកាឡាស់ការរឹតត្បិតលើស្ត្រីនិងធ្វើឲ្យប្រទេសមានស្ថិរភាពឯអគ្គរដ្ឋទូតអាល់បានីលោក Ferret Hoka ដែលតំណាងឲ្យសមាជិក9ប្រទេសនៃសមាជិកទាំងអស់10ប្រទេសនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនោះបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាយើងជំរុញឲ្យក្រុមតាលីបង់ប្រែកាឡាស់ជាបន្តនៅនយោបាយនៃការអនុវត្តនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងរឹតត្បិតសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពដ៏សំខាន់របស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអាហ្គានីស្ថានហើយដែលបន្តធ្វើឲ្យកាន់តែអាក្រក់ឡើងដល់មនុស្សជាតិសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សនិងវិបត្តិសង្គមនឹងធ្វើអន្តរាយដល់គោលដៅនៃសន្តិភាពប្រកបដោយចីរភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាពួកអាញាធរតាលីបង់បានប្រកាសពីការបន្តបិទសាលាមជ្ឈមសិក្សាសម្រាប់ក្មេងស្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាក្មេងស្រី1លាន1សែននាក់បានរងផលប៉ះពាល់ពីការបិទសាលារៀននេះប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Martin Griffiths បានប្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាគ្មានប្រទេសណានៅក្នុងពិភពលោកដែលរដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់ក្មេងស្រីមិនឲ្យទៅសាលាមជ្ឈមសិក្សានោះទេទីប្រឹក្សាខាងនយោបាយស្ដីទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Trina Saha បាននិយាយថាប្រសិនបើក្រុមតាលីបង់ចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិខ្លួនត្រូវតែប្រើកលាស់ជាបន្តនៅវិធានការនានាដែលខ្លួនបានអនុវត្តដែលផាត់ចោលស្ត្រីពីសកម្មភាពសង្គមនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សចាប់តាំងពីការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ពួកអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2019មកនេះបើតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយអង្គការកិច្ចប្រដូចផ្ដាំវាស់វែងសិទ្ធិមនុស្សនៅសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរសិទ្ធិមនុស្សដ៏ឆាប់រហ័សនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ជិតប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាដែលប្រទេសទាំងពីរនេះស្ថិតនៅជិតប្រទេសចិនក្នុងបាតតារាង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារព័ត៌មាន Kyodo ថាជប៉ុនមិនចង់ឃើញវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅកម្ពុជានាខែវិច្ឆិកានោះទេសហជីពនិងពលរដ្ឋអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយទប់តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលកំពុងតែហក់ឡើងខ្ពស់មេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនជំរុញដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករខណៈត្រៀមខ្លួនចរចាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Bidenជាតាំងបេក្ខជនឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីប្រចាំកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីវិមជ្ឈការនៅកម្ពុជាចាក់ឫស20ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនទាន់រឹងមាំប្រធានសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាសោកនាដកម្មនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូផូលនៅឆ្ងាយពីទីបញ្ចប់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនថ្លែងប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះថាជប៉ុនមិនចង់ឃើញវត្តមានរុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខតែកម្ពុជានឹងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនបានលើកឡើងថាខ្លួននឹងពិចារណាឡើងវិញថានឹងចូលរួមឬយ៉ាងណាប្រសិនបើមានភាគីរុស្ស៊ីលោកលាស់លីបលីបរាជការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាភីគីជប៉ុនបានប្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រធានសមាគមអាស៊ានជាមុនថាជប៉ុនមិនចង់ឃើញវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាខែវិច្ឆិកាឡើយការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនលោកណូបូគីស៊ីធ្វើឡើងក្នុងជំនួបដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅមុនកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាសារព័ត៌មានខ្យូដូចុះផ្សាយថាលោកគីស៊ីបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភនៃលទ្ធភាពដែលរុស្ស៊ីចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូក8ប្រទេសនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះដែលរួមមានជប៉ុនអាមេរិករុស្ស៊ីនិងប្រទេសផ្សេងទៀតសារព័ត៌មានខ្យូដូចុះផ្សាយបែបនេះដោយយោងទៅតាមប្រភពដែលខ្លួនទទួលបានប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះរបស់ប្រភពឡើយលោកគីស៊ីថ្លែងនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីដែលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំភាគីជប៉ុននឹងពិចារណាឡើងវិញថាតើនឹងចូលរួមឬយ៉ាងណា បើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានខ្ជិលដូដដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាបាញ់បានឆ្លើយតបថាវាដូចជាឆាប់ពេកហើយក្នុងការលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភនៃការចូលរួមរបស់រុស្ស៊ីលោកលើកឡើងថាស្ថានភាពក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចប្រែប្រួលនៅពេលនោះកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខមានសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសបូកនឹង8ប្រទេសដែលរួមមានអូស្ត្រាលីចិនឥណ្ឌាណូវែលសេឡង់កូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអាមេរិកនិងរុស្ស៊ី VOA មិនតន់ឲ្យសុំការឆ្លើយតបពីលោកទៀបបាញ់និងលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានសូមមិនអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះដោយស្នើសាកសួរក្រសួងការពារជាតិវិញនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកទៀបបាញ់បានថ្លែងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនគួរកើតឡើងឡើយដោយសារវាប៉ះពាល់គ្រប់ភាគីលោកថ្លែងបែបនេះនៅពេលមានសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានសាកសួរអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែន
វាអ្នកដាក់ទៅលើគេនឹងហើយគឺច្បាស់ណាស់ទោសទាំងនោះគឺវាមិនរងតែអ្នកដែលរងទោសទណ្ឌកម្មទេអ្នកដែលដាក់លើគេនឹងក៏រងដែរ
គូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់អាស៊ានដែលបានបញ្ចប់ការពីកន្លងទៅភាគីកម្ពុជាបានអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបើទោះបីជាមានការអំពាវនាវកុំឲ្យអញ្ជើញក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទៀបាញ់បានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនទុករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់សមាជិកសមាគមអាស៊ានណាមួយចោលឡើយហើយកម្ពុជាត្រូវបំពេញតួនាទីពេញលេញរបស់ខ្លួនជាប្រធានអាស៊ានដែលមានសមាជិកទាំង10ប្រទេសរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងរងសម្ពាធពីការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃតម្លៃប្រេងសាំងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ4ខែចុងក្រោយនេះសហជីពនិងពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចង់ឃើញការថយចុះនៃតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីសម្រាលជីវភាពប្រចាំថ្ងៃលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហជីពនិងពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយទប់តម្លៃប្រេងសាំងដែលកំពុងកើនឡើងគ្រាមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីភាគីរដ្ឋាភិបាលចំពោះកង្វះការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពសហជីពកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សហជីពដែលដឹកនាំដោយអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនសំចៃមាត់លោករងឈុនបានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេលឥឡូវនេះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈហក់ឡើងខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនទទួលផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសហជីពបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមិនបានខ្វល់អំពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនេះឡើយអាជីវករនៅតាមដងផ្លូវក្នុងខណ្ឌមានជ័យទីក្រុងភ្នំពេញមួយរូបគឺលោកលឹមតុលអាយុ32ឆ្នាំកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីការហក់ឡើងនៃតម្លៃប្រេងសាំងលោកលឹមតុលដែលមានកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុកឲ្យដឹងថាតម្លៃប្រេងសាំងដែលកំពុងកើនឡើងបានធ្វើឲ្យការចំណាយលើទំនិញដែលលោកទិញពីឈ្មួញកណ្ដាលមកលក់នោះការថ្លៃផងដែរ
គេក៏ឆ្លើយទៅយើងដូចគ្នាថាអាវ៉ាន់គឺយកមកពីលើនោះក៏គេឡើងថ្លៃតាមនឹងដូចគ្នា
ប៉ុន្តែមិនគេអត់បញ្ជាក់
វារងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសាំងហ្មង
អ្នកលក់កាបូបនិងរបស់របរប្រើប្រាស់ជជុះរូបនេះបន្ថែមថានៅពេលឈ្មួញកណ្ដាលដំឡើងថ្លៃទំនិញលោកក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តដំឡើងថ្លៃរបស់របរដែលលោកកំពុងដាក់លក់ផងដែរការនេះបានធ្វើឲ្យចំនួនអតិថិជនថយចុះនឹងកំពុងធ្វើឲ្យជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិបាកមួយព្រោះត្រូវត្បិតត្បៀតលើការចាយវាយលោកលឹមតុលនិយាយថា
ត្បិតត្បៀតច្រើនពីមុនយើងលក់បានយើងចាយបានតាមហ្នឹងណាតែឥឡូវចំណូលយើងរកបានតិចយើងចាយទៅតាមនឹងដូចគ្នាពីមុនខ្ញុំលក់ពីកន្លែងប្រពន្ធខ្ញុំលក់មកកន្លែងខ្ញុំលក់មកកន្លែងតែឥឡូវខ្ញុំឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើការរោងចក្រឲ្យព្រោះយើងទប់អត់ឈ្នះទីមួយបងម៉ូតូប៉ុន្តែបើថាធ្វើការរោងចក្រយើងប្រាក់ខែទៀងតែយើងលក់ដូចអត់ទៀង
ទេតម្លៃប្រេងសាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងត្រូវបានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃពីរផ្សេងគ្នាប្រេងសាំងធម្មតាមានតម្លៃ5800រៀលក្នុងមីលីត្រនិងប្រភេទស៊ូពែមានតម្លៃ6400រៀលក្នុងមីលីត្រដោយឡែកប្រេងម៉ាស៊ូតមានតម្លៃ6300រៀលក្នុងមីលីត្រតម្លៃប្រេងសាំងដែលកំពុងហក់ឡើងខ្ពស់មិនធ្លាប់កើតមានពីមុនមកបាននាំឲ្យទំនិញគ្រប់មុខនៅលើទីផ្សារក៏មានតម្លៃហក់ឡើងខ្ពស់ដែរដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ក្នុងនោះគឺមានដូចជាមន្ត្រីរាជការអាជីវករកម្មករអ្នកលក់ដូរមិនរៀបរយនិងកសិករជាដើម នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពសហជីពកម្ពុជាសហជីពនរដាលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាត់បន្ថយពន្ធលើការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈនិងបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបញ្ចុះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈត្រឹមតម្លៃមួយសមរម្យក្នុងការសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើទោះជាការកើនឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនជឿថាតម្លៃប្រេងសាំងដែលឡើងយ៉ាងគំហុកនេះកំពុងក្លាយជាបន្ទុកធ្ងន់មួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្ទាប់ពីពួកគាត់រងការវាយប្រហារយ៉ាងដំណំពីជំងឺឆ្លង COVID-19 លោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថា
ជាងនឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋជួបវិបត្តិសម័យ COVID ហើយទើបតែមានថាជីវភាពរើបរើបឡើងវិញឥឡូវនេះត្រូវមកជន់មកតង់ទៀតគឺតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈឡើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យតម្លៃទីផ្សារម្ហូបអាហារសពគ្រប់សារពើហ្នឹងមានការហក់ឡើងខ្ពស់ទៅតាមនឹងដែរអាហ្នឹងដែរជាផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះពួកគាត់បាទ
គណៈប្រេងសាំងកំពុងកើនឡើងនេះប្រទេសមួយចំនួនដូចជាថៃនិងឡាវក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានប្រឈមនឹងកង្វះការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងតែតម្លៃប្រេងសាំងមិនខ្ពស់ដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសហបុរីទេនេះមកតាមការកត់សម្គាល់របស់លោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះនិយាយថាការទប់ស្កាត់តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈមិនឲ្យកើនឡើងបន្តទៀតអាចធ្វើទៅបានបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានឆន្ទៈ
រដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ចុះគេថាបញ្ចុះតម្លៃដែលហក់ឡើងខ្ពស់ណាស់បើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានចេតនានឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះពីព្រោះបើយើងមើលប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នាយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងវាហក់ឡើងខ្ពស់ជាងគេហើយបន្ទាប់ពីសិង្ហបុរីយើងឃើញតម្លៃខ្ពស់ប៉ុន្តែបន្តមកគឺកម្ពុជាយើងនឹង
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកជីបសួរអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៅក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃសុក្រនេះ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ប្រេងសាំងធំៗនៅកម្ពុជាដូចជាCaltex, Total និងសូគីមិចទាំងតាមទូរស័ព្ទលើតុកនិងសារអ៊ីមែលលោកលឹមតុលអ្នកលក់ដូរកាបូបជជុះនិយាយថាលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលទប់ថ្លៃប្រេងសាំងមិនឲ្យឡើងខ្ពស់ទៀតផងដែរព្រោះលោកត្រូវចំណាយ12,000រៀលលើសាំងដែលដាក់លក់តាមផ្លូវក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់2លីត្រលោកថាបើពលរដ្ឋរួមគ្នាស្នើសុំលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងពិចារណា
តើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ស្នើសុំទាំងអស់គ្នាឲ្យសម្ដេចគាត់មើលអារឿងថ្លៃសាំងនឹងដូចខ្ញុំល្មមមួយថ្ងៃ2លីត្របងឯង2លីត្រគិតប៉ុន្មាន2លីត្រ8,000ណាអី1លីត្រ6,000ឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់1លីត្រ6,000
5,300
ធម្មតាសាំងធម្មតាបើយើងចាក់ក្រាស់5,300ប៉ុន្តែបើថាយើងចាក់តាមចាំផ្នល់គឺ6,000
កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាប្រេងសាំងឡើងថ្លៃនៅទូទាំងពិភពលោកមិនមែនតែនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើយលោកផ្ដាំផ្ញើទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំឲ្យចាញ់បោកការឃោសនាថាពេលជាប់ឆ្នោតនឹងធ្វើឲ្យសាំងចុះថ្លៃគួរបញ្ជាក់ថាតម្លៃប្រេងសាំងបានបន្តហក់ឡើងខ្ពស់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ4ខែចុងក្រោយនេះគឺក្រោយការផ្ទុះសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការពិភាក្សានិងចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានៅក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែកក្កដានេះតទៅមានដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនបានលើកឡើងថាគួរមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ឆ្នាំ2023យ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន$250ដើម្បីឲ្យកម្មករអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមបានលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនបានអះអាងថាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់កម្មករក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌគួរត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2023យ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន$250ក្នុងមួយខែដើម្បីឲ្យកម្មករអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនិងមានជីវភាពសមរម្យ ការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំសហជីពគណៈក្រសួងការងារនឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះក្រុមសហជីពថាឆ្នាំ2023នេះគួរតែមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបានខ្ពស់បន្តិចដោយពួកគេក៏សម្គាល់ពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្មករនឹងការនាំចេញវាយនភ័ណ្ឌទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិមានសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំងជាងឆ្នាំមុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់ VOA ថាប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករនិយោជិតធ្វើការផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌគួរតែដំឡើងឲ្យបានច្រើនព្រោះលោកក៏សម្គាល់ថាការនាំចេញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងចំណែកឯកម្មករនិយោជិតកំពុងរងការលំបាកជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមនានាពិបាកទ្រទ្រង់ជីវភាពដោយសារការកើនឡើងតម្លៃសាំងនិងទំនិញលើទីផ្សារដែលឈានទៅដល់ការជំពាក់បំណុលនិងការចំណាយច្រើនជាងមុន
ខ្ញុំគិតថាឆ្នាំនេះគួរតែមានការដំឡើងច្រើនជាងឆ្នាំមុនដោយសារតែស្ថានភាពវិស័យនេះមានការរីកចម្រើនជាងឆ្នាំមុនហើយមានការកម្មង់ទិញនិងមានស្ថិរភាពជាងឆ្នាំមុនដែលមានការនាំចេញនឹងកើនឡើងច្រើន
ចំណែកការបាត់បង់ 20% នៃប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA លោកថាមិនមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីសម្រាប់កម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែលោកនៅតែយល់ថាការអនុគ្រោះពន្ធគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាលោកនឹងចាំមើលបន្តទៀតថាតើមានការដាក់សម្ពាធថ្មីដល់កម្ពុជាឬយ៉ាងណាកាលពីឆ្នាំមុនប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករត្រូវបានដំឡើង2ដុល្លារដល់កម្មករនិយោជិតទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលចំនួន194ដុល្លារឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់ពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មួយផ្នែកនិងមួយផ្នែកទៀតដោយសារការបាត់បង់ 20% នៃប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រោយការរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសលោកកុងអាទិត្យប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថា Sikhaudu យល់ថាប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ឆ្នាំ2023យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវគិតគូរឲ្យកម្មករនិយោជិតត្រឹមចន្លោះ250ដុល្លារឬ300ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីឲ្យកម្មករអាចទប់ទល់នឹងការចំណាយនានាការផ្គត់ផ្គង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារបានសមរម្យនិងស្របពេលការខកខានឡើងប្រាក់ឈ្នួលពីឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែលោកថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលក៏ត្រូវគិតគូរយ៉ាងណាឲ្យថាកែក្រុមហ៊ុនអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញសមរម្យផងដែរ
យើងមិនមែនថាទៅធ្វើស្អីឲ្យយុជគាត់អត់ចំណេញទេតែការចំណេញរបស់យុជត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់ចំនួនយ៉ាងហោចណាស់ចន្លោះពី250ទៅ300ហ្នឹងក្នុងកម្រិតមួយដែលគាត់អត់ធ្វើអត់ទាន់ថែមមក
បាទតាមលោកកុងអាទិត្យបច្ចុប្បន្ននេះកម្មករនិយោជិតខំធ្វើការថែមបូករួមទាំងលុយធ្វើដំណើរលុយលើកទឹកចិត្តនិងលុយផ្សេងៗទៀតគឺកម្មករទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រហែល300ដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកម្មករប្រឈមបញ្ហាសុខុមាលភាពបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការត្រូវទ្រង់ជីវភាពរស់នៅស្របពេលការកើនឡើងថ្លៃទំនិញលើទីផ្សារការកើនឡើងថ្លៃបន្ទប់ជួលនិងការចំណាយកូនរៀនជាដើម
គេថាបើយើងធ្វើការថែមម៉ោងយើងគួរតែបានសល់ថវិកាយើងគួរតែបានសល់ឲ្យវាមានជីវភាពរុងរឿងបន្តិចរីកចម្រើនបន្តិចតែនេះអត់ទេគឺយើងត្រូវបខំកម្មករគាត់ត្រូវតែដាច់ខាតត្រូវតែថែមម៉ោងបោះថែមម៉ោងទីគាត់រស់អត់បានអញ្ចឹងមានន័យថាអាសម្ពាធហ្នឹងវាធ្វើឲ្យការសុខុមាលភាពរបស់កម្មករនិងសុខុមាលភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអត់ល្អសម្រាប់កម្មករអញ្ចឹងណា
លោកបានថែមថាពាក់កណ្ដាលឬចុងខែកក្កដាគណៈកម្មការសហជីពនឹងសម្រេចដាក់សំណើប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ការចរចាVOA មិនតរអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកខេងលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់បាននៅឡើយទេសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារចុះថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឲ្យដឹងថានៅក្នុងខែកក្កដាចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាជាលក្ខណៈផ្ទៃក្នុងរបស់ភាគីនីមួយៗនៅក្នុងខែសីហាភាគីទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាជាលក្ខណៈទ្វេភាគីនិងត្រីភាគីនៅខែកញ្ញាបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដើម្បីសម្រេចប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាផ្នែកវិញ្ញាភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតផលស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបសម្រាប់ឆ្នាំ2023ក្រសួងការងារបានណែនាំថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្លូវការស្របច្បាប់និងការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រដោយយោងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបែបសង្គមស្ថានភាពគ្រួសារអត្រាអតិផរណានិងការចំណាយក្នុងការរស់នៅភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសស្ថានភាពទីផ្សារការងារនិងកម្រិតចំណេញរបស់វិស័យគូបញ្ជាក់ថាវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជាង80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានចេញតាំងបេក្ខជនអាយកៈរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំកម្ពុជានៅក្រៅពីដែរអាយកៈរដ្ឋទូតបច្ចុប្បន្នកាន់តំណែង3ឆ្នាំបេក្ខជនដែលរងទទួលការចេញតាំងគឺលោក Robert William Forden កំពុងរងចាំការយល់ព្រមការតែងតាំងពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក លោកសុកកាមេរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សេតវិមានបានបញ្ជូនឈ្មោះបេក្ខជនឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោក Robert William Forden ទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាដើម្បីទទួលការយល់ព្រមនិងតែងតាំងនេះបើតាមគេហទំព័រព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែល VOA បានឃើញនៅថ្ងៃនេះនិងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធគេហទំព័រដដែលបានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានទទួលពីសេតវិមានហើយប្រសិនបើព្រឹទ្ធសភាយល់ព្រមលោក Forden ដែលជាអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិកយូរឆ្នាំនឹងត្រូវជំនួសលោក Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលកាន់មុខតំណែង3ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកសេតវិមាននិងគេហទំព័រព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាលោក Robert William Forden ធ្លាប់បម្រើការងារជាភិរៈធិរីឬឯកអគ្គរដ្ឋទូតរងក្នុងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2021និងចេះភាសាចិននិងវៀតណាមផងដែរលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានជ្រើសតាំងលោក Forden ជាបេក្ខជនឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយនឹងការជ្រើសតាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកជាច្រើនទៀតបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃការិយាល័យកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកបន្ថែមលើតួនាទីជាច្រើនទៀតដូចជាអ្នកការទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវៀតណាមនិងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកម្នាក់នៃការិយាល័យកិច្ចការចិនដីគោកនិងតៃវ៉ាន់ផងដែរការជ្រើសតាំងបេក្ខជនឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនេះក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាដែលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះគឺជាការបង្ហាញថារដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden យកចិត្តទុកដាក់នឹងងាកបែរគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងជាងមុនទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានដែលកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំនេះថ្លែងពេលបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកដំបូងជាផ្លូវការនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជាផងនោះលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះជាកំណត់ត្រាលើការបង្កើតសក្តារថ្មីមួយនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្លុកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង10ប្រទេសលោក Biden បានមានប្រសាសន៍តាមខ្លឹមសារដើមថាកិច្ចការជាច្រើននៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកយើងនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំខាងមុខនេះនឹងត្រូវកត់ត្រានៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានហើយទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយអ្នកគឺជាអនាគតនៅក្នុងរយៈពេលរាប់ឆ្នាំនិងរាប់ទសវត្សរ៍ខាងមុខកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននេះជាកំណត់ត្រានៃការជួបជុំគ្នាជាលើកដំបូងរបស់មេដឹកនាំអាស៊ាននៅសេតវិមាននិងជាកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកលោក Biden ក៏បានប្រកាសថាលោកនឹងតែងតាំងលោក Johannes Abraham ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអាស៊ានហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តបង្កើនភាពជាដៃគូដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រដ្ឋបាលលោក Biden សង្ឃឹមថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋបាលក្រុង Washington នៅតែយកចិត្តទុកដាក់លើតំបន់ Indo-Pacific និងបញ្ហាប្រឈមរយៈពេលវែងពីប្រទេសចិនដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាដៃគូប្រជែងដ៏សំខាន់របស់អាមេរិកទោះបីជាក្នុងអំឡុងពេលដែលមានវិបត្តនៅអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាក្តីរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីវិមជ្ឈការនៅកម្ពុជាចាក់ឬ20ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនទាន់រឹងមាំប្រធានសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាសោកនាដកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Mariupol នៅឆ្ងាយពីទីបញ្ចប់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅពលរដ្ឋកម្ពុជាបានចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាកន្លងទៅនោះគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានជាលើកទី5ហើយក៏ជាខួបលើកទី20នៃការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិផងដែរគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនេះមានគោលដៅប្រគល់អំណាចទៅដល់មេដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលនៅកៀកនឹងពលរដ្ឋហើយរៀបចំគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍស្របទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានពិនិត្យមើលការអនុវត្តគោលការណ៍វិមជ្ឈការនេះនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាលើកដំបូងត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2002វាគឺជាការចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅដំណើរការវិមជ្ឈការនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន8 បានចូលរួមប្រគួតប្រជែងដណ្ដើមអាសនៈនៅឃុំសង្កាត់ចំនួន1621នៅទូទាំងប្រទេសដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងតាំងពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ1979លទ្ធផលគឺគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងរឹងមាំក្រោមបរិយាកាសបោះឆ្នោតដែលអ្នកខ្លាំមើលចាត់ទុកថាមិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនឹងមានការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតនិងបេក្ខជនប្រឆាំងគណបក្វុនស៊ិនប៉ិចឈ្នះបានតែ10ឃុំសង្កាត់និងគណបក្សំរងស៊ីទទួលបាន13ឃុំសង្កាត់លោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានពន្យល់កាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំនេះនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលចេញកម្មវិធីវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការនៅដំណាក់កាលទី2រយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខកាលពីចុងខែមីនាពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលបានរៀបចំជាបន្តបន្ទាប់មក
ក្រុមប្រឹក្សាដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនេះគឺជាតំណាងឲ្យសម្លេងនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន
ឃុំសង្កាត់គឺជារដ្ឋបាលថ្នាក់ទីបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលមានស្រុកខណ្ឌនិងរាជធានីខេត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់តាមរយៈការបោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីមានលទ្ធភាពសម្រេចចិត្តតាមសិទ្ធិអំណាចទទួលបានមូលនិធិសម្រាប់អភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ផ្ដល់អំណាចដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលពួកគេជួបប្រទះរដ្ឋាភិបាលបានតម្លៃថារយៈពេល20ឆ្នាំនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺបានដំណើរការល្អលោកសောខេងបានបញ្ជាក់ថារ
ដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ទទួលបាននៅមុខងារនិងធនធានស្របតាមច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់និងមានភាពជាម្ចាស់ទៅលើការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងនិងអនុវត្តមុខងារនិងធនធានទាំងនោះប្រកបដោយស្វ័យភាពព្រមទាំងមានកលនីភាពនឹងការទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនលើការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន
អ្នកជំនាញវិតម្លៃថាការអនុវត្តគោលការណ៍វិមជ្ឈការនិងប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសក្រោយពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងបានឈ្នះអាសនៈជាច្រើនហើយឈានមកគ្រប់គ្រងនិងមានវត្តមាននៅឃុំសង្កាត់ស្ទើរតែនៅទូទាំងប្រទេសលោកគុលបញ្ញាទីប្រឹក្សានិងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Confrel បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
ខ្ញុំឃើញអ្វីដែលមានការកើតឡើងនៅក្រៅការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺការទៀមទាហើយនឹងការគួរបញ្ជាក់ការផ្តល់សេវានេះក៏កើតឡើងខ្លះដែរជាពិសេសនៅក្រុងភ្នំពេញនៅបាត់ដំបងនៅកំពង់ចាមនៅអីនេះគឺថាមេឃុំថ្មីដែលគាត់បានជាប់ឆ្នោតហ្នឹងគឺថាគាត់បានប្រឹងប្រែងណាប្រឹងប្រែងទោះបីអត់មានធនធានមានអីព្រោះដោយសារគាត់ចង់បានស្នាដៃ
ប៉ុន្តែសោតទិដ្ឋិនិយមនោះមានរយៈពេលខ្លីបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនៅចុងឆ្នាំដដែលនោះលោកគុលបញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាន
េះធ្វើឲ្យមានការខូចនៅការរីកចម្រើនការវិវត្តមួយដែលល្អតែកតិនទៅនឹងវិមជ្ឈការនយោបាយដែលមកដល់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះ
អាសនៈមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ជិត500និងក្រុមប្រឹក្សាជាង5000របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានបែងចែកឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដោយបានប្រមូលអំណាចត្រឡប់វិញដោយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2002លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
អញ្ចឹងបើថាមិនអាចមានវិមជ្ឈការបែបហ្នឹងឯងនឹងជាវិមជ្ឈការคล้ายๆផងជារដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យคล้ายๆផងហ្នឹងហើយដែលជំរុញឲ្យយើងទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងពិតប្រាកដដើម្បីគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រយ៉ាងពិតប្រាកដ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែទាញអ្នកបោះឆ្នោតបានជិត 44% តាមរយៈការបដិញ្ញាផ្ដល់អំណាចដល់ពលរដ្ឋផ្ដល់សេវាលិខិតរដ្ឋបាលដោយមិនបង់ថ្លៃនឹងការបង្កើនថវិកាអភិវឌ្ឍរហូតដល់យ៉ាងតិច $500,000ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ឃុំសង្កាត់ដល់ធំចំនួននេះស្មើនឹង 20% នៃថវិកាជាតិលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងបន្ថែមថា
កម្មវិធីអ្វីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាបដូរ មេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជនឹងធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនខឹងច្រឡោតភ័យចឹងហើយបានគាត់ហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើពាក្យហ្នឹងពីព្រោះជាពាក្យពិតមនុស្សអាក្រក់ខ្លាចការពិតមនុស្សអាក្រក់ខ្លាចពាក្យដែលជាពាក្យពិតណាធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតពីព្រោះគណៈបកលោកហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃគឺបំរើបកអត់មានបំរើរាជទេ
អ្នកជំនាញមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ថ្នាក់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់នៅតែមិនទាន់បានដោយការសន្យាដោយសារតែមិនទាន់ឯករាជ្យពីការសម្រេចចិត្តពីថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ស្រុកទីរីឯការអនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់មូលដ្ឋានប្រមូលពន្ធក៏រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលមិនទាន់អនុញ្ញាតដោយសារតែក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចយល់ថាពួកគេមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់លោកកុលបញ្ញាបានបញ្ជាក់ថា
យើងនិយាយចំវិមជ្ឈការយើងទាំងវិមជ្ឈការខាងនយោបាយនិងក៏នៅទៀតខាងវិមជ្ឈការនៅខាងអរញ្ញវត្ថុនឹងក៏នៅទៀតជាងគេនៅក្នុងតំបន់ណានៅក្នុងបើប្រៀបធៀបនៃការខិតខំ20ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅតិចតួចណាស់បានតិចតួចណាស់ហើយនៅវិមជ្ឈការរដ្ឋបាលផ្ដល់ទូនីតិភារកិច្ចនឹងក៏នៅមានបញ្ហាច្រើនដែរវាមានការរីកចម្រើនខ្លះដែរនិយាយការពិតវិមជ្ឈការក្នុងការផ្ដល់ទូនីតិកិច្ចការមួយចំនួនឲ្យទៅក្រមសាគមកាត់ប៉ុន្តែទោះបីជាណាដែរនៅមានបញ្ហាប្រទាំងផ្ទើខាងផ្លូវច្បាប់របៀបការផ្ដល់ឲ្យទូនីតិភារកិច្ចឲ្យក្រសួងអីនេះមួយមួយដែលនៅកិច្ចកិច្ចសហការគ្នាដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចនឹងគឺថាមានបញ្ហាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាទៀត
លោកសောខេងបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងកន្លងមកថាបានមួយចំនួននៅមានភាពស្ទាក់ស្ទើរអល់ឯងក្នុងការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចការទទួលខុសត្រូវមុខងារធនធានទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រុងជាតិប្រងមួយនេះទៅបីស្ថាប័នមួយចំនួនបន្តការតាំងចិត្តខាងនយោបាយក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះក៏ដោយក៏លម្អៀងនឹងបែបផែននៃការអនុវត្តកិច្ចការនេះមានភាពខុសៗគ្នាផងដែរ
គោលបំណងនៃគោលនយោបាយវិមជ្ឈការក៏ដើម្បីជួយបង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប៉ុន្តែការឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនៅមិនទាន់បានដោះស្រាយបានតាមតម្រូវការដូចជាលើបញ្ហាទឹកស្អាតការងារនិងបំណុលជំពាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើមអ្នកជំនាញលើកឡើងថាបើការដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបានល្អគឺអាចជួយដោះស្រាយទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋបានជាច្រើនលើផ្នែកការងារចំនួនដីធ្លីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងការជំពាក់បំណុលធនធានគេពិភពលោកវាតម្លៃថាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន 18% រស់នៅក្រោមបន្ទាត់ក្រីក្រអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏សម្គាល់ថាពលរដ្ឋជំពាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ច្រើនដែលមានចំនួនជាង 10,000 លានដុល្លារពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ជំពាក់ជាមធ្យមចំនួន 3,800 ដុល្លារក្នុងខណៈដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាពី 1.5 លានទៅ 2 លាននាក់បានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស International Federation for Human Rights បានកត់ត្រាសំណុំរឿងចំនួនដីធ្លីថាបានប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល83ម៉ឺននាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកដល់ឆ្នាំ2015ពួកគេជាច្រើនត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំដោយគ្មានសំណងសមរម្យនិងអ្នកខ្លះប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសទៀតផងអ្នកដែលត្រូវគេជម្លៀសទៅនៅកន្លែងថ្មីជួបការលំបាកផ្នែកអាហារនិងជំងឺលោកសំរងស៊ីយល់ថាស្ថានភាពអាចខុសពីនេះបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានរំលាយទេ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណែនាំថាអេរនេះទៅចេញមុខទៅជួយប្រជារាស្ត្រទៅជួយដោះស្រាយប្រជារាស្ត្របញ្ហាដែលប្រជារាស្ត្រកំពុងតែប្រឈមមុខដូចជារឿងដីធ្លីទៅចេញមុខការពារដីធ្លីប្រជារាស្ត្រមិនមែនទៅស៊ីញេលួចលាក់ទៅស៊ីលុយអ្នកមានលុយត្រូវកែអង្គញាក្រុមហ៊ុនទៅរឹបអូសយកដីធ្លីប្រជារាស្ត្រមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេ
លោកស្ញុនញៀនសកម្មជនដីធ្លីនៅសហគមន៍ឡពីងដែលមានពលរដ្ឋរងគ្រោះចំនួន108គ្រួសារក្នុងស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទំនាស់លើផ្ទៃដី184ហិកតាជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនរយៈពេលជិត20ឆ្នាំនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេលោកស្ញួនញឿនបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
ខ្ញុំនៅរយៈពេលនេះក៏តាមពីករណីជំងឺដូចនេះរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះ មិនដែលឃើញអាធរណាមកហៅពជាប្រវត្តិឲ្យរកគ្រូគឺតែហៅទៅពិជុំទេមិនដែលថាហៅទៅម្ដងណាក៏ដែលគេហៅដែរគឺអត់សូនទេសោះគឺមិនដែលយកចិត្តទៅដាក់នឹងពជាប្រវត្តិទេម្ដងគឺនេះ
លោកស្ញួនញឿនធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនិងត្រូវអាជ្ញាធរឃុំខ្លួនជាច្រើនដងដោយសារតែការតវ៉ាប្រពន្ធរបស់លោកគឺអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីបានបាត់បង់ការងារជាគ្រូបង្រៀនរីឯម្ដាយគឺអ្នកស្រីអ៊ុនទុំក៏បានជាប់គុកដោយសារបញ្ហាដីធ្លីផងដែរលោកស្ញួនញឿនបានបន្ថែមថា
ហើយវាអាចទៅធាត់ប្រព័ន្ធណាដែលពួកខ្ញុំប៉ុណ្ណាការពារប្រតិបត្តិខ្លួនឯងការពារដីធ្លីខ្លួនឯងត្រូវបានជាប់គុកនេះឯអ្នកដែលមកបំផ្លាញផ្ទះរបស់ខ្ញុំអ្នកមិនប្លន់ដីខ្ញុំអឺអត់ដែលឃើញតឡាការអត់ដែលឃើញរដ្ឋាភិបាលចេញក្រឹតចាប់អ្នកនឹងមកចាប់គុកផងហ្នឹងបាទបើជាពួកគេនឹងមានសេរីទៅដូចគេទៅថាអាចោលឬធ្វើអំចាស់ជាប់គុកហ្នឹងបាទវាអាចនឹងខលមិនទេ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយល់ថាការអនុវត្តគោលការណ៍វិមជ្ឈការក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះមិនបានដោយការបដិញ្ញាចិត្តទេលោកយ៉ងសង្គមាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានថ្លែងថា
ទីមួយខ្ញុំយល់ឃើញថាគោលនយោបាយជាតិតៃវិមជ្ឈការនេះបើយើងគិតជាគោលនយោបាយគិតជាច្បាប់គឺល្អអ្នកចាប់តាមនៅឆ្នាំ2002នេះប៉ុន្តែបើយើងមើលពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺមានការបាក់ខាតច្រើនតែបើយើងទៀតមកទៀតដូចខ្លួនរឹកវិញគឺដូចថាមនុស្សមានតែស្បែកឯងចាអត់មានសាច់អត់មានសម្លៀកបំពាក់អីចឹងណា
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទើបតែបានចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាលើកទី1ក្នុងឆ្នាំ2017ដោយឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួន5នៅក្នុងឃុំចំនួន3គឺនៅខេត្តកំពតខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តរតនគិរីលោកយ៉ងសង្គមាបានបន្ថែមថា
បញ្ហាដែលយើងឃើញនៅចំណុចខ្សោយដែលចំណុចខកខានគឺការប្រទែងបន្ទុំគ្នារវាងការសម្រេចចិត្តនៅថ្នាក់ឃុំហើយនិងការប្រទែងបន្ទុំគ្នានៃការស្ដាប់បញ្ជាគឺមកពីលើអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាច្រើនក្នុងកូតាគណៈបកកណ្ដាលក្នុងឃុំដែលយើងកំពុងធ្វើការក៏ដូចជាក្នុងឃុំផ្សេងៗហ្នឹងគាត់មាននានាការនៅស្ដាប់ទៅចាំស្ដាប់ស្ដាប់បញ្ជាស្ដាប់តាមនៅខ្លាចមេខាងលើហ្នឹងអានឹងដែលជាផ្នែកសំខាន់មួយដែលបានកំពុងតែរៀបរៀងនៅការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការឲ្យមានសិទ្ធិភាព
លោកយ៉ងសង្គមាដែលមានប្រវត្តិជាអ្នកអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានយល់ថាមានផលប៉ះពាល់លើយុវជននិងគ្រឿងញៀនការអប់រំខ្វះខាតខ្វះមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ឬក្លឹបកីឡាក្លឹបសិក្សាបណ្ដុះបណ្ដាលបំណិនជីវិតចាស់ជរាខ្វះការគ្រប់គ្រងដោយសារកូនចៅធ្វើចំណាក់ស្រុកសេវាមណ្ឌលសុខភាពខ្វះខាតជីវភាពពលរដ្ឋខ្វះខាតពិបាកបញ្ជូនកូនចូលរៀននិងកង្វះបង្គន់អនាម័យជាដើមមូលនិធិសម្រាប់អភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់នៅមានកម្រិតនៅឡើយឃុំសង្កាត់ធំជាងគេទទួលបានថវិកាចំនួនពី9ទៅ100,000ដុល្លារក្នុងខណៈសង្កាត់តូចជាងគេដែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចំនួន5រូបទទួលបានពី4ទៅ50,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែគម្រោងដែលកសាងភាគច្រើនលើលប់ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តអតិភិបសង្គមកិច្ចដូចជាប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគឺមានតិចតួចនេះបើតាមការវិដំឡៃរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញបច្ចុប្បន្នការចំណាយសាធារណៈនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺមានថវិកាចំនួន 10% នៃថវិកាជាតិសរុបចំនួន 8,500 លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាមានការកើនឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកក្តីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ធនាគារពិភពលោកធនាគារពិភពលោកស្នើឲ្យបង្កើនការចំណាយនិងបន្តធ្វើវិមជ្ឈការថវិកាបន្ថែមជូនទៅដល់ថ្នាក់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការកែលម្អការផ្តល់សេវាសាធារណៈធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងអនុសាសន៍កាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំនេះថាទោះការផ្តល់សេវាសង្គមសំខាន់សំខាន់ដូចជាវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលបានអនុវត្តវិមជ្ឈការបានច្រើនហើយក៏ដោយសេវាសំខាន់ៗផ្សេងទៀតជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ចនៅមានការគ្រប់គ្រងបែបមជ្ឈការច្រើននៅឡើយលោកអ៊ួនសុផលជំទប់ទី2ឃុំដំណាក់សុក្រំខេត្តកំពតនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមើលឃើញថាថាវិការអភិវឌ្ឍឃុំមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋទេថាវិការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំរបស់លោកទទួលបានមិនដល់20,000ដុល្លារផងក្នុងមួយឆ្នាំរីឯសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំនៅមានកំហិតលោកអ៊ុនសុផលបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
ខ្ញុំមិនដាក់លៀមហើយខ្ញុំសូមនិយាយដោយត្រង់ថាការធ្វើផែនការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងថ្នាក់ឃុំនិងថ្នាក់ស្រុកយើងមានបច្ចេកទេសថ្នាក់ស្រុកនិងថ្នាក់ខេត្តចុះជួយឃុំក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញការងារទាំងអស់ឃុំដូចជាសម្រាប់ពួកខ្ញុំមួយនិយាយតែឃុំខ្ញុំមួយដូចជាមិនទាន់ច្បាស់ខ្លួនឯងថាខ្លួនជាអ្នកកសាងផែនការហើយអនុវត្តលើផែនការនេះទេភាគច្រើនគឺផ្អែកទៅលើស្រុកច្រើននៅពេលដែលការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗក៏ជាគោលការណ៍គឺឃុំជាអ្នកសម្រេចចិត្តក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅមានការពឹងផ្អែកទៅស្រុកច្រើនកន្លងមកនេះ
រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញកម្មវិធីវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការនៅដំណាក់កាលទី2រយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខកាលពីចុងខែមីនាដែលផ្ដោតលើការរៀបចំបែងចែកសិទ្ធិអំណាចរវាងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិការផ្ដល់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យបានសមស្របតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងសិទ្ធិប្រើប្រាស់សេវាពង្រឹងស្តង់ដារការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដែលឆាប់រហ័សនិងមានតម្លាភាពនិងទំនើបកម្មប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលមានសេវាអេឡិចត្រូនិកគោលនយោបាយវិសាមជ្ឈការត្រូវបានបន្ថែមក្រោយពីការបោះឆ្នោតអសកលជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌនិងខេត្តក្រុងក្នុងឆ្នាំ2009គណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាដែលមានមន្ត្រីជាច្រើនមកពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមើលឃើញថាឆ្លងតាមការបោះឆ្នោតកន្លងមកពលរដ្ឋយល់ដឹងច្រើនពីដំណើរការរដ្ឋបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងសេវាកម្មដែលពួកគេត្រូវទទួលបានអ្នកស្រីទេពសុធីអគ្គនាយិកាកិច្ចការយុវវ័យនិងស្ត្រីនៃគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាសម្ដែងសោតទិដ្ឋនិយមថា
អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺថាមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការរដ្ឋបាលហ្នឹងហើយមកពីការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងមកពីពួកគាត់ហ្នឹងយល់ហើយបោះឆ្នោត2013សន្ធឹកសន្ធាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដែលមានតួនាទីហ្នឹងគាត់រៀងល្អើងដែរមិនដូចលោកមុនអីដូចខាងប្រជាពលរដ្ឋមិនអើពើអញ្ចឹងធ្វើមិនអីក៏បានស្រេចអញអញមានអំណាចអីចឹងដល់អញ្ចឹងអាការកំណត់ហ្នឹងគាត់ដូរ
ក៏ប៉ុន្តែក៏នៅមានមន្ត្រីអសកម្មខ្លះដែលគណៈបកនេះត្រូវចូលរួមប្រគួតការបោះឆ្នោតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអ្នកស្រីទេពសុធីថ្លែងថាន
ៅកិច្ចការច្រើនទៀតព្រោះមានមន្ត្រីខ្លះគាត់អាងតាគ្នាអត់ចេះអសរគាត់ដូចថាគាត់បោកប្រឆោតគាត់អញ្ចឹងណាសរសេរអេថាអញ្ចឹងដល់ពេលទៅធ្វើទៅចោះដល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអានឹងនៅមានខ្លះចា
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយល់ថាបទពិសោធន៍ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកត្រូវតែកែលម្អបើមិនដូច្នោះទេក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺការអនុវត្តនេះនៅតែមិនជោគជ័យទេលោកយ៉ាងសង្គមាបានបន្ថែមថា
ជារួមគោលនយោបាយរបស់ជាតិវាល្អហើយប៉ុន្តែរបៀបធ្វើការរបស់ក្រមរដ្ឋាភិបាលឃុំរបៀបនៅខ្លាច់នៃបាក់នៅខាងលើនេះហើយបើសិនជាអានឹងមិនកែទេនៅខ្លាច់នៃបាក់ខាងលើខ្វះការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើននៅខាងមូលដ្ឋានខ្វះការពង្រឹងសមត្ថភាពថែមដល់ក្រមរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដឹកនាំជាពលរដ្ឋណាឲ្យចូលរួមការអភិវឌ្ឍហ្នឹងអញ្ចឹង20ឆ្នាំទៀតក៏គ្មានអីផ្លែកលើកពីហ្នឹងដែរតាមការយល់ឃើញរបស់ឃុំនៃបាក់ជាតិតែមូលដ្ឋាននៅពេលយើងមានឱកាសដឹកនាំឃុំគូកន្លងមកយើងអត់ទាន់មានឱកាសដឹកនាំឃុំទេយើងអត់ទាន់មានតម្លេង51ទេយើងបានកំណត់ក្រុមប្រសាឃុំបើយើងមានឱកាសដឹកនាំឃុំយើងនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យកាន់ខ្លាំងច្រើនជាងនេះទៀតហើយបង្កើតជាភាពគំរូនៃការអភិវឌ្ឍនៃការអភិបាលកិច្ចតាមបែបជាតិតៃមូលដ្ឋាន
ពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងចូលរួមបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនានេះការជ្រើសរើសរបស់ពួកគេមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការសម្រេចថាតើការអនុវត្តគោលការណ៍វិមជ្ឈការនឹងសម្រេចបានតាមគោលដៅឬទេមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17បានចុះឈ្មោះប្រកួតដណ្ដើមអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួន11622និងការគ្រប់គ្រងនៅឃុំសង្កាត់ចំនួន1652នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានត តាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍ថាព័ត៌មានអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូផលបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីបានរំលោភបំពានទៅលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការឡោមព័ទ្ធទីក្រុងរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមួយនេះប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Michelle Bachelet បានធ្វើបទបង្ហាញដោយផ្ទាល់អំពីស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងទីក្រុង Mario Pol នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Lisa Chlang រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាសម្រួល
អ្នកខ្លោះមើលអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមិនអាចចូលទៅក្នុងទីក្រុង Mario Pol បានដោយសារស្ថានភាពសន្តិសុខបានប្រមូលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចាក់ចែងពីទីក្រុងនេះនិងរូបភាពដែលបានពីផ្កាយរណបប្រធានស្នងការចងខ្ពស់ទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Michelle Bachelet បានបង្ហាញរូបភាពដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅចន្លោះខែកុម្ភៈដល់ចុងខែមេសានៅក្នុងទីក្រុង Mario Pol ទីដែលលោកស្រីបានពណ៌នាថាជាកន្លែងដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកស្រីក៏បានរៀបរាប់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតរថក្រោះនិងការបាញ់ផ្លោងឥតឈប់ឈររបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលបានប្រែក្លាយទីក្រុងនេះដែលធ្លាប់តែមានការរីកចម្រើនហើយមានប្រជាជនរស់នៅជាងកន្លះលាននាក់នោះទៅជាកំទេចថ្មនិងផេះផង់លោកស្រីក៏បានបង្ហាញពីស្ថិតិស្ដីពីការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសំណង់លំនៅឋានអាគារសាធារណៈមន្ទីរពេទ្យនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗដែលប្រព្រឹត្តដោយជនស៊ីវិលនោះជនស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារទាំងនោះលោកស្រីបាឆ្លិតបានមានប្រសាសន៍ថាក្រោយរយៈពេល3ខែដែលរុស្ស៊ីចូលកាន់កាប់ទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលនោះស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងនេះមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅលោកស្រីបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពនិងសេវាមូលដ្ឋានផ្សេងៗទៀតក្នុងកម្រិតតិចតួចហើយពួកគេមិនអាចធ្វើដំណើរចាកចេញពីទីក្រុងនិងត្រឡប់មកទីក្រុងវិញដោយសេរីនោះទេ
The tragedy of Mariupol is far from over and the full picture of the devastation caused is not yet clear.The city can eventually be rebuilt but the horrors inflicted
សោកនាដកម្មនៅទីក្រុង Mario Pol គឺនៅឆ្ងាយពីទីបញ្ចប់ហើយរូបភាពពេញលេញនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលកើតមានឡើងនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទីក្រុងនេះអាចនឹងត្រូវស្ថាបនាឡើងវិញក្នុងដំណាក់កាលណាមួយក៏ប៉ុន្តែភាពភ័យរន្ធត់ដែលកើតមាននៅលើប្រជាជនស៊ីវិលអាចបន្សល់ទុកនូវស្លាកស្នាមដែលមិនអាចលុបជ្រះសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនជំនាន់ទៅមុខទៀតសោកនាដកម្មទាំងនេះបានជះឥទ្ធិពលទៅលើឪពុកម្ដាយដែលត្រូវបញ្ចុះសពកូនកូនរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់និងទៅលើប្រជាជនដែលត្រូវជម្លៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេជាមួយនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់ថាតើពួកគេអាចនឹងឃើញទីក្រុងនេះម្ដងទៀតឬមួយក៏យ៉ាងណា
អាយ៉ាកែរ៉តទូរ៉ូស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងស៊ឺណៅប្រទេសស្វីសលោកកាណាដេកាធីឡូមិនយល់ស្របទៅនឹងការវិតម្លៃរបស់ស្នងការចងខ្ពស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលនោះឡើយលោកបាននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានរំដោះទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលទាំងស្រុងពីអ្វីដែលលោកហៅថាជាការបង្កើតណាស៊ីរបស់អ៊ុយក្រែននោះអររយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកលោកបាននិយាយថាទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរឹងពីសំណាក់ពួកអ៊ុយក្រែនណាស៊ីនិយមលោកបានបន្ថែមថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់បានត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលវិញហើយលោកសេធធីអាណាលូម៉ាគីណាមន្ត្រីនៅការិយាល័យប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាកំពុងបង្កើតសង្គ្រាមដែលខុសច្បាប់និងអយុត្តិធម៌ប្រឆាំងនឹងប្រទេសរបស់លោកស្រីលោកសេបាននិយាយថារុស្ស៊ីមិនគួរកិច្ចវេះពីការដាក់ទោសចំពោះអកតកម្មដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនោះឡើយលោកសេបានបន្ថែមថារុស្ស៊ីមិនត្រូវឲ្យរួចខ្លួនជាមួយនឹងនីតិរដ្ឋភាពនៃអកតកម្មដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនោះឡើយលោកសេបានជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិធានានឹងការទទួលខុសត្រូវជុំវិញរឿងនេះលោកសៃលូម៉ាគីណាមានប្រសាសន៍ថាទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលនឹងនៅតែស្ថិតនៅជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់របស់អ៊ុយក្រែនជារៀងរហូតលោកសៃបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននឹងមិនបញ្ឈប់ការតស៊ូនោះឡើយដរាបណាប្រជាជនរបស់ខ្លួននៅមិនទាន់មានសេរីភាពជាថ្មីម្ដងទៀតនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
មីធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915
និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.